Vítejte u slova o filmu, z vltavského vysílání vás zdraví Pavel Sladký. Televizní seriály jsou rozhodně jeden z nejdůležitějších fenoménů současné audiovizuální kultury, a tak ačkoliv se tady většinou věnujeme celovečerní produkci, hrané nebo dokumentární, tak dneska se budeme bavit hlavně o televizi a televizních seriálech. Naším hostem je Tomáš Vyskočil, dobrý den.
Dobrý den.
Který je pevně spojený se serverem Edna.cz a ten je zase pevně spojený s především zahraniční seriálovou produkcí. Proč myslíte, že televizní seriály v současnosti mají tak silnou pozici, tak velkou sledovanost a jsou tak zajímavé i pro renomované tvůrce?
Řekl bych, že to je souběh tří věcí. První je, že určitá, řekněme, technologie nebo moderní doba dospěla do té fáze, že vlastně ty možnosti vysílat, ať už v klasické televizi, nebo po kabelovce, nebo po internetu, nebo prostřednictvím satelitní televize, jsou vlastně větší než dřív. Takže jako těch možností, jak dostat něco k těm divákům, jsou úplně jiný, než byly třeba před 15-20 lety. To samozřejmě sebou přináší velkou poptávku po výrobě nějakého obsahu, aby to ty stanice měly čím naplnit. Je zajímavé, že v Americe v tomhletom směru těm televizím hodně pomohl film, nebo Hollywood jako takovej, který, řekněme, posledních 10-15 let se soustředil v podstatě pouze na dva typy filmů. První jsou obrovský trháky, natočený za velmi drahý peníze, do kterých se investuje klidně prostě 150-200 milionů dolarů, ale není v nich moc nějaký velký prostor pro experimentování. A na úplně opačném pólu jsou potom nezávislý filmy, které jsou točený na koleně za pár kaček a promítají se maximálně někde na festivalech a dost obtížně se dostávají do nějaké distribuce. A najednou taková ta, řekněme, střední třída těch tvůrců a herců, která není ani na jednom tomhletom pólu a dřív byla zaměstnaná nějakýma středně drahýma filmama, klidně i nějakýma experimentama, tak najednou nemá kde být. A ty televize, které byly hladné po tom obsahu, protože prostě jako se jim naskytly možnosti ho dál posílat, si je dokázali zaplatit. Dokázali jim nabídnout mnohem větší svobodu, mnohem prostě větší kreativitu, než jim třeba nabízí Hollywood. Byly pro ně zajímavé i prostě jako z hlediska nějaké pověsti a umožnili jim prostě natočit, co by třeba chtěli.
To by, dejme tomu, vysvětlovalo přechod tvůrců od celovečerních filmů pro kina do televize, ale ne ten fenomén seriálové tvorby.
A pak samozřejmě to je ta, řekněme, asi třetí část toho. Lidé v podstatě, myslím si, že na seriály koukali vždycky, ať už prostě byli před 25 lety Simpsonovi nebo Dallas, sami to pamatujeme. Dneska v podstatě těch zase možností, co sledovat, je spoustu a mají rádi se k něčemu vracet. A ten, řekněme, fenomén je takový, že těch seriálů dneska je tolik, těch možností je tolik a dostat se určitými způsoby k těm seriálům je vlastně taky hrozně moc jednoduché. Už nemusíme čekat 5-10 let, než se k nám třeba ty seriály dostanou. Už nemusíme čekat ani rok. Určitými metodami si je můžeme opatřit hned ten samý den jako v Americe nebo v jiné zemi, kde se to začne aktuálně vysílat. A samozřejmě v okamžiku, kdy člověk má možnost takhle být součástí toho moderního trendu, tím více potom snaží těch seriálů sledovat víc a víc. Takže prostě lidé sledují 10-15 seriálů najednou a nepřijde jim to divné. Prostě nějakým způsobem zabíjejí čas, ať už je to prostě na sociálních sítích, na YouTube nebo sledováním seriálů. A je to pro ně něco, co třeba pokračuje celou sezónu. Není to filmová událost, která se děje jednou za rok, možná dvakrát někdy, když je to výjimečné. Tady máte vlastně prostřednictvím nějaké komunity, nějakého fenoménu možnost tím žít klidně třeba 3/4 roku.
A nepodílí se na tom do určité míry i ta segmentace i u kratších sérií, které jsou třeba 4 až 8 dílné, to, že jde o nejčastěji 50-minutové nebo maximálně hodinové díly, takže je snaží tomu věnovat jeden večer a když zbyde čas, tak přidat ještě další díl, tak jak si ho lidi stáhnou, nejčastěji stáhnou. Takže je to symptom nějakého proměny divácké recepce?
Se seriály se vždycky pracovalo tím způsobem, že v okamžiku, kdy skončí jeden díl, tak pokud možno je ukončen tak, abyste měl důvod se vrátit k němu příští týden nebo pozítří. A je zajímavé, že teď na to aktuálně třeba přišly i filmy, které jsou mnohem víc seriálovější, než byly dříve. Vždycky se točily pokračování, ale dneska víte, že těch pokračování je mnohem víc. Vznikají úplně celá nová univerza, jak se ty postavy třeba v těch komiksových velkofilmech provazují. A ty možnosti toho samozřejmě toho televizního seriálu jsou mnohem hlubší v tom, že si dokáže dokonce i jako mnohem plynuleji reagovat na nějakou popularitu, na to, co by v tom seriálu mělo být změněno nebo vysvětleno. a najednou v tu chvíli dokáže nabídnout to uspokojení té zvědavosti potom v dalším díle velmi rychle. Odehrává se to ve velmi zkrácené době a ten divák je nucen vlastně to najednou zhlídnout jako naráz. A někteří vlastně tvůrci nebo studia už to programově dělají. David Fincher vlastně jako asi jeden z nejslavnějších těch, kteří utekl do jisté míry z té filmové tvorby k té televizní, vlastně říká, že on už netočí seriál jako seriál na pokračování. On točí 10-hodinový film, který je teda shodou okolností dosekán na jako 10-hodinových dílů, ale stejně tak, jak je dneska třeba distribuován jeho seriál House of Cards, je distribuován najednou. To znamená najednou vypuštěno 10-12 dílů a vy máte možnost se na týden někam zavřít a tam to prostě zhlídnout najednou.
David Fincher neutekl úplně, na podzim jsme něj viděli v kinech film Zmizela, ale v zápětí oznámil se scenáristkou, autorkou předlohy, že budou pracovat dál opět na seriálu. Před časem jsme na Vltavě vysílali velký rozhovor se Stevem Golinem, což je producent ze společnosti Anonymous Content a tím pádem jeden z klíčových producentských tvůrců známého seriálu True Detective, Temný případ. Tak si můžeme poslechnout jeho důvody nebo jeho argumentaci pro to, proč se v tuhle chvíli věnuje hlavně seriálům.
I think it's about 15 or 16 years when the trend started with The Sopranos, when HBO started to, you know, commission high-end original content. I think The Sopranos.
Ten trend začal asi tak před 15-16 lety a odstartoval ho seriál Rodina Sopranů a televizní společnost HBO, která tehdy začala zadávat výrobu náročné původní tvorby. Nemám dobrou paměť na jména, ale myslím, že ten trend vznikl tak před 16 lety a pak se lavinovitě šířil dál, dneska Netflix, Amazon a tak dál. A v Americe je kromě HBO taky celá řada kabelových televizí, které se věnují původní tvorbě. Je to velice vzrušující, protože tady vzniká velká konkurence náročných, kvalitních seriálů. My jsme se ale už před 2,5 lety rozhodli, v souvislosti s tím, o čem jsem mluvil, jak je těžké dnes financovat hraný film, zvlášť drama, že se přeorientujeme z filmového dramatu na drama televizní. Už proto, že k němu tíhnou i tvůrci. Pro herce je zajímavější rozvíjet postavu na ploše 8, 10, 12 hodin, či dokonce několika seriálových řad. Podívejte se na seriál Perníkový táta, House of Cards nebo Mad Men. Podílet se na takovýchto projektech je radost, takže Anonymous Content se teď snaží prosadit právě na tomto poli. Dostat se do hodinového programového okna pro dramatický seriál uváděný v hlavním vysílacím čase. Máme 3 seriály, Temný případ, dále The Nick, Doktoři bez hranic, což je seriál Stevena Soderbergha s Clivem Owenem v hlavní roli, který má premiéru 8. srpna na Cinemaxu a na HBO, a pro Cinemax pak máme ještě jeden seriál, který se jmenuje Quarry. Pilotní díl režíroval John Hillcoat a vypadá to, že bude úspěšný a rozvineme ho v seriálovou řadu. K tomu teď pracujeme na takových 15-20 projektech, kde každý díl je hodinový. Zrovna jsme uzavřeli smlouvu s Paramountem, který naše televizní seriály uvede do mezinárodní distribuce a společně s námi je bude produkovat a financovat. Čili nyní se silně orientujeme na televizní tvorbu.
We just made an overall deal with Paramount Studios to distribute our TV series internationally and produce them with us and finance them. So there's a big focus on that business for us.
Jak jste se seznámili s Nickem Pizzolatem a jak začala práce na seriálu Temný případ?
He was introduced by one of our colleagues, Richard Brown, who's a producer that works with us. And Nick had written a book called Galveston that was a beautiful book.
Byl mi představen jedním mým kolegou, producentem Richardem Brownem, který s námi spolupracuje. Nick napsal nádhernou knihu Galveston. Richard mi ji dal, já si ji přečetl a strašně se mi líbila. Pak jsme se sešli s Nickem a také s jeho manažerem, jímž je Bart Doros z Anonymous Content. Nick napsal na ukázku scénář pro jeden díl Temného případu, který mi přinesl a mně se moc líbil. Takže jsme koupili práva na námět a zadali mu další díl a taky asi 10-stránkovou explikaci, nástin postav a prostředí. Postupovali jsme podobně jako při produkci filmu pro kina a taky jsme trochu okopírovali postup House of Cards. Rozhodli jsme se, že produkci a prodej seriálu obstaráme sami. Scénář tedy dostal na starost náš kolega Michael Sugar, který s ním oslovil Kerryho Fukunagu. S ním jsme pak obsadili Matthewa a Woodyho a seriál následně prodali HBO. Takhle to celé vznikalo.
Jak to, že Temný případ sklidil takový úspěch? Čím to je?
It went unusually all according to plan.
Víte, všechno se zcela výjimečně dařilo podle plánu. Rozhodli jsme se postupovat tak, jak jsem vám popsal, a ono to vyšlo nad očekávání skvěle. A nám to moc pomohlo, protože díky tomuto úspěchu dneska dostáváme opravdu zajímavé nabídky. Úspěch plodí další úspěch. Když se vám podaří nešlápnout vedle. Měli jsme obrovskou kliku s obsazením Matthewa McConaugheyho v době oživení jeho kariéry. Měli jsme tušení, že by to mohlo vyjít, ale bylo to spíš mlhavé tušení. Viděli jsme pár věcí, na kterých dělal, a ty nás nadchly. Víte, já Matthewa znal přes 20 let. Roli jsme mu tedy nabídli a on přizval Woodyho Harrelsona a oba to vzali. A jak jsem myslím už říkal, existují dobré náměty a ten Nickův byl jedinečný, byl to bezesporu úžasný scénář. A pak už to chce jen trochu toho štěstí.
Great script, it was undeniably great script and then a little bit of luck.
Řekl v rozhovoru pro Vltavu Steve Golin. Rozhovor s ním stále najdete na našem webu rozhlas.cz/Vltava/slovo o filmu. O seriálu True Detective, Temný případ, se nebavíme s tím odstupem úplně náhodou. True Detective čeká teď velmi brzo, vlastně za pár dní, druhá série, která bude uváděna takřka simultánně s americkým uvedením i v Česku. Patří True Detective podle Tomáše Vyskočila, našeho dnešního hosta, k těm nejlepším seriálům vůbec, nebo minimálně za poslední roky?
Já si to myslím, většina lidí v redakci si to myslí taky. Je ale zajímavé, že když jsme dělali čtenářské hlasování o to, který seriál za uplynulou sezónu byl ten nejlepší, tak True Detective nevyhrál. Dokonce se tak pohyboval někde na konci první desítky. Takže to bych asi dal jako příklad seriálu, který bude mít velmi, řekněme, malou skupinu a nicméně velmi odanou. A není to ten úplně jako masový seriál, který si pustíte, když přijdete domů a uklidíte se u něj. Takže jako proto bude vždycky hodnocen jako velmi kvalitní, ale nikdy to nebude nejpopulárnější seriál.
A co bude ta největší masovka naproti tomu?
Teď je asi největší moda komiksy. Vlastně každá televize si točí svůj komiksový seriál. Jeden, dva, tři, čtyři a podobně. Takže to vedle takových těch osvědčených žánrových stálic, jako jsou kriminálky nebo sitcomy, je teď asi největší aktuální móda.
Velmi populární seriál, i v Česku velmi populární seriál Breaking Bad, Perníkový táta, se dočkal své odvozeniny, svého spin-offu, který se jmenuje Better Call Saul, volejte Saulovi, je to seriál odvozený z postavy Saula, právníka, který se objevuje v původním seriálu Breaking Bad. Tenhle spin-off je v současnosti spíš trend nebo spíš výjimka odvodit další seriál z toho původního námětu?
Začíná to být takový malý trend, protože vlastně jako to, co třeba se teď načalo díky tomu Better Call Saul, bude pokračovat i dále. Asi nejznámějším případem z poslední doby je spin-off seriálu Walking Dead, velmi populární seriál, teda obzvláště v Americe, velmi populární seriál, se vlastně dočká spin-offu. Je vidět, že prostě tvůrci si uvědomili, že ta značka už je natolik silná, čistě jenom v televizi, že dokáže unést více než jeden seriál, tak se rozhodli prostě vytvořit nějakou další paralelní linii, ještě prostě, která poběží ve stejnou dobu. Nejčastěji jsme to mohli vidět v minulosti spíše po skončení toho seriálu, teď si budeme muset zvyknout, že budou probíhat paralelně nějaké provázané série. Takže tak, jak se staví třeba v případě Marvelu paralelní filmy, tak budou třeba existovat v budoucnu i mnohem víc provázané čistě jenom televizní seriály. Day's new and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time. Nemyslím, že by se to dalo označit za trend v seriálové tvorbě, ale připadá mi docela zajímavé, že se v posledních letech sešlo několik výrazných a dobře hodnocených seriálů, které v sobě měly nějaký silný feministický motiv. Ať už seriál Orange is New Black, který se odehrává v ženské věznici, nebo série známé režisérky Jane Campionové Top of the Lake, nebo i některé další seriály The Fall například. Co byste jmenovali jako příklady seriálů, které přináší nějaké důležité společenské téma? Je to zatím velmi okrajová záležitost. Nemyslím si, že ještě můžeme pozorovat nějaký velký trend v tom, že existuje silná, řekněme, festivalová skupina seriálů. To, co jste zmínil, to jsou asi jako příklady, které bychom mohli jmenovat. Dalo by se jich možná celkově spočítat na prstech jedné ruky. Velmi populární, myslím tím ve smyslu jako populární mezi kritiky a nadšenci, a nebo řekněme oceňovateli něčeho, než jsou komiksy, byl třeba populární seriál Girls. Takže jako to jsou jako spíš jednotlivé případy. Ono do jisté míry je to problematické v tom, že těch seriálů je aktuálně tolik, že najít si ten svůj seriál, najít mezi těmi stovkami nových seriálů, které se prostě vyprodukují za jednu sezónu, něco takového velmi obtížné. To znamená, že jako myslím si, že nejenom co se týče feminismu, ale i nějakých dalších témat, třeba homosexuality a podobně, najdete si jako velmi, myslím si, že jako relativně rozumný výběr, ale musíte ho nějak najít. Je to velmi obtížné se k těm seriálům nějak dohrabat, pokud nejste součástí třeba přímo té komunity a ta ho sama o sobě nezná třeba zprostředkovaně.
Ale je to dobrým příkladem toho, že jak velká pozornost je věnovaná seriálům a jak velké peníze tečou do těch televizních produkcí, tak se tam zároveň najdou i třeba okrajová místa, která se věnují vlastně velmi zvláštním tématům, specifickým kombinacím a nebo i tvorbě pro, řekněme, náročnější diváky, což třeba ten seriál, respektive série Top of the Lake rozhodně je. Co naopak snadno můžeme označit za trend, za něco, co nastupuje a i čeští diváci už to mohli pocítit díky seriálu Fargo, je to, že se zpracovávají látky, na kterých dřív stál klasický celovečerní film pro kina, který měl nějakou nosnou látku, která stále stojí za to na rozvinutí pro jednu sérii a nebo i víc. Co přijde dalšího po Fargu? Jaké seriály jsou založené na filmech?
Bude to zase další vlna, aktuálně tento rok. Myslím si, že velmi silně to pocítíme letos na podzim, kdy takových seriálů vznikne hned několik. Teď jsme třeba mohli už během, řekněme, začátku roku vidět seriál 12 opic, vlastně podle 20 let starého sci-fi. Teď na podzim se chystají další seriály podle filmů. Bude tam seriál na motivy filmu Minority Report. Bude tam seriál na motivy filmu Limitless, který byl uváděný v našich kinech jako všemocný. Bude dokonce i seriál na motivy filmu Křižovatka smrti. Takže jako najednou těch seriálů s tímhletím tématem bude opravdu hodně. Já to přičítám tomu, že prostě jako opravdu docházejí náměty, takže je potřeba si pomoci někde jinde. A některé filmy se k tomu vyloženě nabízejí. Já osobně třeba jsem si přál, aby seriál podle filmu Limitless vzniknul už když byl v kinech před těma 4 rokama a jsem moc rád za to, že vznikne a že se v něm dokonce objeví i Bradley Cooper, který hrál hlavní roli v tom filmu, sice jako vedlejší postava, ale přesto prostě to je nějaký jako hezký signál k tomu, že řekněme, jsou pečliví v tom navázat na to, co ty lidé znají.
A asi je dobré říct, že není to vždycky jenom exploatace toho tématu, na který se tvůrci obrátí, když už nemají co by jiného. Ten příklad Farga, to je případ seriálu, za kterým Coenovi jako původní režisérská dvojice stála jako producenti, takže tam byl i určitý autorský dohled nebo produkční dohled a podařilo se to, že v tom tématu původního filmu se ještě našlo lecos, z čeho bylo záhodné udělat ten seriál. Previously on AMC's The Killing. Z těch žánrových klasik nebo žánrových stálic, které možná nezažívají žádný velký boom, ale to proto, že jsou pořád přítomné, to jsou kriminálky. Zajímavý je podle mě případ seriálu The Killing, který se zaprvé zakládá na původně dánském námětu a dánském seriálu. Potom přišel do států, kde postupně byly vyrobeny 4 série a ten seriál vlastně v průběhu svého vysílání odešel z televize, odešel z televizní produkce a skončil v náručí Netflixu, kde se uzavřel 4. sérií. To je vlastně taky případ toho, jakým způsobem se proměnila ta seriálová produkce, to, že Netflix jako internetový gigant nebo Amazon dneska produkují původní televizní tvorbu, která je primárně sledovaná jako VOD.
Vy jste zmínil vlastně hned 2 trendy. První je právě typicky to přenášení těch vlastně fungujících seriálů, třeba evropských, dříve jenom britských, ale dneska opravdu už evropských, do amerického prostředí. Ten seriál The Killing je jedním případem. Teď se bude točit vlastně americká verze severského seriálu Acta Maniscor. Takže to je další případ a bude to čím dál tím častější. Ta námětová krize byla v Americe vždycky, takže kromě prostě předloh, kromě filmů, si budou ty televizní seriály půjčovat i jiné státy. My to vlastně známe i opačně, že jo? Viděli jsme nedávno českou verzi seriálu The Office, který už byl vlastně předělaný i do americké série, velmi populární. Takže k tomuhle bude docházet čím dál tím více. Už jenom vzhledem toho, že vlastně celá ta mánie okolo těch televizních seriálů vyprodukovala kvalitní seriály už i v Evropě. typicky právě Severané, Dánsko, Švédsko produkují velmi dobré seriály. Ostatně i české HBOčko si může připsat, si myslím, na vrub několik povedených původních kousků. Dělá samozřejmě i nějaké předělávky, ale má i své původní věci. S tím, že když se budeme bavit o tom druhém trendu, co jsou vlastně seriály produkované Netflixem nebo Amazonem, tak samozřejmě oni stejně jako před 20 lety HBOčko si uvědomili, že vlastně dlouhodobě finančně zajímavější je, než kupovat si licence na seriály, které natočil někdo jiný, je zainvestovat do svých původních seriálů a ty použít v podstatě jako palivo pro svoje kanály. Zároveň tím vlastně nějakým způsobem přinutili spíš ty diváky předplácet si to, mají to do jisté míry možná trošku jako velmi drahý marketing, ale mají velmi dobře spočítané, že se jim tohleto vyplácí. Takže vlastně Netflix to odstartoval jako původně čistě, řekněme, internetová videopůjčovna nebo nejdříve zásilkovna, dneska čistě online půjčovna. Amazon je další případ, dneska jsou už to dostatečně velké a silné společnosti, aby si mohli dovolit zaplatit Davida Finchera nebo Woodyho Allena. A bude to pokračovat. Oni jsou teď vlastně mnohem blíže tomu divákovi, tomu konzumentovi, tomu uživateli, než jsou klasické televize, které třeba mají často jenom svoje licence omezené na Ameriku a pak to musí nějak složitě distribuovat. Oni se k tomu divákovi kdekoliv na světě dostanou mnohem rychleji, pokud chtějí, mohou si s tím obsahem dělat co. A myslím si, že se můžeme dočkat v nejbližší době, že se stanou stejně silnými hráči, jako jsou některá velká studia. Minimálně v zahraničí.
Woody Allen vyjádřil takové velké rozpaky nad tím, jak se mu daří v seriálové tvorbě, tak uvidíme, jak to dopadne.
Nevím, jestli to nebyla jenom součást nějaké promyšlené kampaně, teď ten jeho rozhovor v Cannes.
A nebo to byl jeho nešťastný nasazený obličej, který známe i z jeho celovečerní filmové tvorby, to je samozřejmě taky možné. Netflix ohlásil, že dorazí do Česka, takže
na to jsem moc zvědavý.
Na to můžeme být zvědaví a můžeme být asi dost zvědaví i na to, co to udělá s tou recepcí, protože Češi si asi navykli stahovat bez ohledu na autorská práva a na práva k šíření, k distribuci filmů a seriálů zvlášť. To znamená, že když teď bude ta legální možnost stahovat placeně přes Netflix, tak co to udělá s českými stahovači? Máte nějaký tip na to, co to udělá?
Bude moc hodně záležet, jak to Netflix pojme. Jestli bude nějaká, řekněme, speciální kampaň nebo speciální přístup, který bude chtít asi nejenom pro české, ale obecně možná pro středoevropské nebo ty země v Evropě, kde ještě není, udělat. Protože když si to tak srovnáme, u nás už ta nabídka těch online půjčoven je velmi solidní. Paradoxně o tom nikdo moc neví, ale to, co třeba nabízí O2 TV, to, co nabízí i Vio, to, co vlastně nabízí do jisté míry Voyo, dneska už má svoji videopůjčovnu i Tesco, je prostě relativně slušné, srovnatelné s tím, jak jsme byli dřív zvyklé chodit do videopůjčoven pro aktuální filmy. Na druhou stranu, teď jsem tady jmenoval značky, které v těch očích lidí nejsou moc nějak jako přitažlivý. Pokud se podaří Netflixu udělat z toho svého příchodu do Česka nějakou událost, získá si nějaký, řekněme, dobrý PR, články, dobré PR hned od začátku, bude to vnímané stejně cool věc, jako je Periscope, jako jsou sociální sítě a podobně. Pokud z toho opravdu udělá událost, tak pak věřím, že tu šanci má. Nevyhraje to během týdne, měsíce, možná ani roku, bude to dlouhodobý boj, ale myslím si, že jedině tím odlišným příběhem, nějakou velmi specifickou emocí, zacílenou spíše na mladší lidi, to dokáže vyhrát. Protože takové to nemusíte pracně stahovat, můžete vlastně mnohem jednodušeji si stáhnout do jakéhokoliv zařízení za relativně slušné peníze. Dneska prostě ty internetové půjčovny stojí okolo 200-300 na měsíc. To už tady dneska existuje. Takže oni k tomu musí dodat nějaký silný příběh, proč by to měli být zrovna oni. Protože třeba i typický House of Cards už dneska si můžete legálně v Tesku jejich videopůjčovně nebo Horizonu od UPCčka stáhnout, podívat se na něj. Ta možnost už tady dneska je. Bohužel skoro nikdo o tom moc neví.
Zanedbatelné množství diváků toho seriálu se ke zdroji dostalo tímto způsobem.
Jo. Stejně jako třeba Nova na Voyu před rokem nebo dvěma nabízela Breaking Bad. Úplně ve stejné chvíli, jako se vysílalo v Americe. Ale jak říkám, možná to nebylo spojené s nějakou jako lepší kampaní zacílenou na ty správné lidi. Možná prostě ten brand samotný už neasicuje moc, jako že by se to mělo dějit, jako jsem si koupil film na Nově, nevím. Tohle by měl ten Netflix změnit. Doufejme, já si to přeju, protože si myslím, že ta situace není správná, tak jak dneska je a jak do jisté míry. Lidi jsou k tomu ne nuceni, ale jako vyhledávají tu možnost to nějakým způsobem obejít. A ten Netflix má tu možnost, tu moc to vlastně změnit. On je držitelem těch práv a držitelem té technologie a držitelem skvělé značky aktuálně. Takže on jediný může ten trend zvrátit. Pokud to neudělá Netflix, tak už nevím kdo.
Padlo tady spousta jmen seriálů z nejrůznějších oblastí nebo různých žánrů. Je nějaké jméno, které bychom ještě měli dodat, protože by citelně chybělo kvůli kvalitě nebo kvůli velkému dopadu u českého publika?
Já vždycky propaguju několik takových jmen konkrétních. Když teda jsme zmínili True Detective, ten má si myslím velmi dobrou pověst. Já vždycky budu fandit Sherlockovi.
Sherlock nepadl, to je pravda.
Který teda, ačkoliv jeho třetí série byla taková rozporuplná, a natáčení čtvrté se odsunulo nejdříve na přes příští rok, což teda jako není moc pro fandy dobrá zpráva, tak pro mě to je pořád typ seriálu, který je super. Z těch dalších seriálů, já osobně mám rád i komiksy, které aktuálně se točí, samozřejmě každý z nějakého důvodu. Myslím si, že asi nejžavější peckou aktuálních týdnů posledních je Daredevil, který je vlastně natočený ve stejném univerzu jako celý Marvel aktuální. Není teda tak provázaný se všemi těmi filmy a třeba Agents of Shields. Pouze je tam jednou zmíněno, jo, v New Yorku se teď tam berou mimozemšťani. A je to, řekněme, velmi nezvyklý komiksový film, můžu to tak nazvat, protože je vlastně nějaký 10-hodinový, 12-hodinový film, který stejně musí teda najednou. A je natočený velmi sugestivně, velmi temně. Trvá vám chvíli trošku se do toho dostat, ale je to podobný případ jako True Detective. Takový ten pocit, který se vám dostane pod tu kůži a podobně. A i diváci, kteří říkají, já na komiksy nekoukám, nebo mě přijdou různě pitomí a obyčejný, tak přesně tenhle ten seriál jim ukáže, že tak to skutečně není. Takže jako to je zrovna seriál, který bych rád aktuálně doporučil jako nejčerstvější kvalitu, co teď můžete vidět, sehnat.
A do téhle pestré seriálové krajiny ještě navrch přijdou návraty seriálových legend v čele asi s Twin Peaks, která, jak to vypadá, skutečně nakonec bude režírovat Lynch, který váhal, přislíbil,
nechal
odřekl,
se přemluvit fanoušky.
A nechal se nakonec přemluvit, takže Twin Peaks i s Davidem Lynchem. Hostem dnešního slova o filmu byl Tomáš Vyskočil. Díky za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.